teño un pequeno escrito que tamén vai ser facer unha pequena publicación con coas intervencións das distintas persoas nos actos e tamén con achegas e con adhesións de outras persoas. E eu teño un pequeno texto que me fai recordar precisamente que titulo Hai 50 anos e lembro o profesor pois paseando pola tarima escribindo no taboleiro. Ele sempre empezaba as clases escribindo, facendo unha síntese, facendo uns esquemas da exposición que iba a continuación a facer, e entón el permitía que tomásemos nota ata que el remataba, e entón el cando sentaban todo o mundo, evidentemente, tiñamos que prestarle atención, porque él decía que, prestando atención ás explicacións del, que pouco máis nos faría falta con botar unha ollada para os exames a eses esquemas que él tan magníficamente plasmaba no taboleiro. Entón, eso sí, te recordo con unha persoa dialogante, unha persoa que falaba cos ollos e falaba coas mans, porque tiña unha capacidade expresiva moi moi ampla que superaba non a oralidade estricta, non? Entón el facíanos vivir naqueles anos, nos últimos anos do franquismo, nos que había tantas limitacións, pois achegábanos un pouquiño o amor pola terra, o amor pola lingua e o amor pola cultura do país, dentro do que eran unhas clases de lingua e literatura española as cales non se podía sair, non? Eu recordo aqueles temas que nos que se centraba, sobre todo cando se falaba de Rosalía de Castro, nos temas que tocaban un pouco Galicia, el espallábase, evidentemente, as clases dábase en castelán, pero aproveitaba calquera ocasión para meter, para sumegar en nos ese amor pola terra e pola lingua que moitos de nos pois conservamos, e podo dicir que grazas ás súas ensinanzas, pois decidín facerme profesor de lingua e literatura galega e dedicar toda a miña vida prácticamente profesional ao ensino do galego, e a bofé que o magisterio do profesor Alonso Montero tivo muitísimo que ver nesa decisión. Ademais, tamén tiña iniciativas moi que para nós nos resultaron moi interesantes, como por exemplo a publicación dun pequeno libro que se titulou Declaración dos Dereitos do Neno e Outras Cousas Nosas, nas que todos os alumnos, os 40 e tanto alumnos do curso, pues nos pusemos a traballar no tema da Declaración dos Dereitos, a recoller refráns, a recoller cantigas galegas, facer dibuixos sobre eses temas, e iso pues culminou, por exemplo, na publicación dun libro que ainda hoxe, no ano 73, pues ainda hoxe recordamos con cariño. Ese libro e algúns outros van estar tamén presentes nunha exposición que se montou no vestíbulo do Instituto Lucus Augusti, que recolle fotografías, libros, entre outros libros este que te acabo de dicir, de Declaración dos Dereitos do Neno, o me recordo como alumno non pode ser máis fructífero, desde logo.